Je podzim. Z někdejších lidí jich tu už mnoho nezůstalo. Jsem poslední ze sedmi z naší třídy. Kde kdo mluví o míru a příměří? Všichni čekají. Jestli to skončí zase zklamáním, všechno se zhroutí. Naděje a emoce jsou příliš silné. Nedají se zničit, aniž by to bouchlo. Pokud nebude mír, vypukne revoluce. Dostal jsem 14 dní volna, protože jsem polkl trochu plynu. Celý den sedím na malé zahrádce a užívám si posledního sluníčka. Příměří bude co nevidět, i já už v to věřím. A potom pojedeme domů.
Konec velké války, konec první světové války, období, v němž se vlastně tvořily nové státy, ale v němž vlastně vznikaly i noví lidé, jiné vztahy mezi lidmi, jiné poměry v těch státech. A předtím tedy ty závěrečné masakry, ten konec války nikdy nebývá pěkný. Dagmar Hájková, dobrý den.
Dobrý den.
Edvard Stehlík, dobrý den.
Dobrý den.
A Dalibor Vácha.
Dobrý den.
Kdy to začalo vypadat, že dohoda zvítězí?
Ono to možná ještě nevypadalo chvilku před koncem války, že to vyhrajou. Na rozdíl od té druhé světové, kde už bylo po řadu měsíců, možná let vidět, že nacistickému Německu ubývají síly, tak to císařské Německo roku 18, ještě na jaře toho roku 18, bylo schopné udělat opravdu velice tvrdou ofenzívu směrem na západ. Dostalo se nějakých 60 kilometrů od Paříže. Nebylo to takové, že by to byla fatální prohra a zejména vstup třeba Spojených států do války sehrál v té době velkou roli, a kdyby Američané nepřišli, možná ta válka se přelila až do roku 19. Takže rozhodně, možná ještě podzim roku 18, když my si tady téměř jsme slavili vznik státu, tak ještě to mohlo řada věcí dopadnout jinak, anebo minimálně trvat podstatně déle, než jsme zvyklí.
Když si čteme korespondenci těch politických představitelů našeho odboje, tak oni počítají, že válka skončí až někdy na jaře roku 1919, a to je nějaký srpen.
Tady jste nakousl otázku Američané ve válce. Já nevím, nás to teda moc neučili, ale... jako ta role těch Američanů byla velká nejen v tom konci války, ale na začátku míru, že jo?
No, ono, o Ameriku se vlastně hrálo celou dobu té války. Jestli bude neutrální, nebo jestli vstoupí do války a na jaké straně.
A byla ta Lusitánie provokace, to potopení lodi Lusitánie, nebo nebyla?
Tak Američani skoro připomínají, že ano. Oni to skoro přiznávají, podobně jako s Pearl Harborem. Vlastně dneska už tvrdí, že to provokace byla. I když možná nezamýšlená, ale oni o té munici a o těch granátech věděli velice dobře.
Wilson ještě na podzim 1916, když jde do svého volebního období, tak co říká? Že bude neutrální Amerika. A s tím proto on je i zvolený. A za pár měsíců náhle přesvědčuje kongres o tom, že by měla Amerika vstoupit do války. A takže se je nové klima. A musí se Amerika zase přesvědčit o tom, že tahle neutrální země tuto pozici opouští a že má vstoupit do války. Tady je spíš taková kuriozita, že vznikají nejrůznější výbory pro informace a vypouštějí po Americe takové zpravodajce nebo informátory, kteří mají ve 4 minutách vysvětlit Americe, proč teď má jít do války. Jo?
Jo.
A s tím, že ale my si představujeme, že jde do války proti centrálním mocnostem, ale oni vstupují do války proti Německu. Rakousko-Uhersko
pomíjejí
a jenom se přerušují diplomatické styky.
Tam pokud by Rakousko-Uhersko nebylo poměrně blízko Německu a čím dál něm blížej, tak Amerika uvažovala velice vážně o separátním míru s Rakouskem-Uherskem. Ono to mohlo být řešení té války.
Urychlení
konce, ale ta karta byla pořád ve hře. To byla karta, kterou naši krajané a zahraniční političtí představitelé hrát nechtěli a nemohli, že to by veškeré jejich ambice skončily na smetišti dějin. A on, někteří legionáři v Rusku si představovali, co se stane, pokud nedojde k rozbití Rakouska-Uherska. Oni si taky trošku na Sibiři vybírali, kde by tak zůstali. Sice bolševik jim udělal čáru přes rozpočet, ale...
Co on si to vybíral i ten Masaryk, ano. Protože v roce 1916 on nevěřil příliš, on to nedával najevo, ale nevěřil příliš, že ta válka...
Ale to myslím, že to ukazuje, že byl velký lídr, protože ano. Právě ti velcí lídři, i když vnitřně vědí, že to může dopadnout hodně špatně, tak si před ty vojáky stoupnou, nebo před ty politiky řeknou, to dopadne dobře, buďte všichni v pohodě, ručím za to, že to bude v pořádku. Ale jako oni opravdu nevěděli. A proto já si nesmírně vážím legionářů, kteří jdou do takové nejistoty, že jsou ochotni z relativního bezpečí záteckého tábora jít někam bojovat za nějakou ideu, kdy vlastně jediné, co se jim v tu chvíli nabízí, je, půjdeš zase na frontu, můžou tě zabít. A může se taky stát, že to Rakousko s Německem to vyhrajou a už se nikdy nepodíváš domů.
To je obdivuhodné na tom Masarykovi, že on vůbec nic neměl jistého. My si myslíme, že od počátku to byl ten bojovník, který měl všude otevřené dveře a všude byl vítán.
A že byl prezident už vlastně tajný.
Bylo to o hodně obtížnější i osobně. Málo kdo z nás si dokáže představit, že on vlastně byl cizincem, který musel se hlásit v té Anglii, že smí opustit město. Tohle to není všeobecně prostě známo a akceptováno, a to, že to bylo o hodně obtížnější, než si obecně umíme představit.
Máme takovou optiku toho, že Wilson přijal Masaryka a v Bílém domě ho vítali. Ono to bylo úplně jinak samozřejmě. On byl jeden z mnoha žadatelů z neznámé střední Evropy.
To známe od některých prezidentů i současnosti.
Ano.
Stává se.
Stává se ve střední Evropě taky.
Ale ty jsi ještě zmínil, abychom neutěkli od tvojí otázky, pokud jde o tu Ameriku. Já myslím, že ovlivňovala zásadním způsobem ještě, než vůbec fakticky do té války zasáhla. Protože ty obavy, zejména německé generality, která si uvědomovala jednak obrovskou ekonomickou sílu Ameriky a potom, že Amerika má k dispozici to, čeho se Němcům nedostávalo nejvíc, a to je ten lidský materiál. Po těch letech války už ta mužská populace byla vybitá, unavená a najednou tady hrozilo nebezpečí, že opravdu z té Ameriky dorazí miliony a nakonec dorazili téměř 2 miliony vojáků, kteří byli schopni to převálcovat už jenom tou lidskou silou. A takže ty obavy byly, proto třeba urychlení některých ofenzív z toho roku 18. je, rychle to pojďme zkusit rozhodnout a porazit tu dohodu, než přijdou Američani, pak už to bude problém.
Čili ono to bylo vlastně podobné jako ve druhé světové válce.
Určitě.
Přišli svěží Američani. Mm-hmm. Bylo to najedení.
Zase Amerika tahala tu Evropu z těch problémů, které si většinou udělala.
Bylo to zásobování, byly to tisíce koní třeba, kteří byli přeplaveni do Evropy. Samozřejmě zásoby, které ale byly už dodávány předtím. Dohoda prostě obchodovala s Amerikou a Německo se jakýmkoliv způsobem snažilo tohleto obchodování taky přerušit tady.
Tam je důležité ty tisíce a statisíce mladých nadšených mužů, protože Evropa byla tou válkou unavená a oni opravdu se v těch zákopech topili v bahnech několik let. A Američané bojovali podobným způsobem, jak se vedly první ofenzívy v roce 1914. Takže proto měli taky velmi
obrovské
ztráty, protože oni prostě útočili vlastně v lidských vlnách. Tam ty útoky byly někdy až pohrdání lidskými životy a francouzští a angličtí generálové vyčítali americkým velitelům, že vlastně nechávají umírat 10 000 vlastních mužů, i když už existují taktické doktríny a způsoby a palebné přípravy a Američané prostě útočí dopředu. Je slavný ten příklad toho ztraceného praporu v Argonském lese, kde prostě došlo k absolutně scestnému útoku a byly odříznuty stovky mužů, kteří se probíjali pak. Vlastně většina jich zemřela. Víc než 2/3 jich padla v tom boji.
Město Kolín na počátku první světové války mělo přibližně 16,5 tisíce obyvatel a hrubým odhadem bylo do armády povoláno přibližně 2 000 lidí. K povolanci z Kolína rukovali zejména k pěšímu pluku číslo 36 do Mladé Boleslavy a případně k zeměbaroneckému pluku číslo 12 do Čáslavy. Rukovali ale k jiným pěším nebo jezdeckým jednotkám. Kolíňany nalezneme i u dělostřelectva, ale také i jako námořníka na bitevní lodi Babenberg, kde sloužil Alois Tokar. Na druhé straně třeba jeho mladší bratr Karel Tokar padnul v Karpatech jako příslušník pluku číslo 36. Vojáci z Kolína bojovali jak na srbské, tak na ruské frontě a potom později samozřejmě i na italské frontě. Obdobně legionáři byli v Rusku, byli i ve Francii a také v Itálii. Celkový počet těch legionářů odhadem z Kolína asi 300 mužů a padlo z nich 14 osob.
Tady bylo na začátku řečeno, že Že vlastně nebylo ještě v roce 18 jasné, jak to dopadne. Ale přeci, když Lenin vyhlásil dekret o míru a vypadl jeden spojenec,
To si museli v Berlíně hodně slavit a taky proto udělali hodně proto, aby tam toho Lenina dostali a aby ta revoluce vypukla, protože vlastně rozvrácení tak významného spojence, jakým Rusko bylo pro dohodu, to byla klíčová záležitost. A znamenalo to zase nejenom to, že na té frontě se přestane bojovat, a když jsme zmiňovali ten lidský potenciál, tak tady najednou byly statisíce německých a rakouských válečných zajatců v zajateckých táborech. A ono se málo ví o tom, no stále se to dostatečně nezdůrazňuje, že součástí brest-litevského míru, toho separátního míru, který pak nakonec podepsali vlastně bolševici s Německem, Rakouskem, Uherskem, bylo i propuštění válečných zajatců do země původu. Kdy vlastně ty statisíce mužů, kteří si za ty dva roky, rok, dva až tři roky odpočali v těch zajateckých táborech, měli být posláni na západ. Takže nejenom Němci mohli a Rakušané přesunout ty divize, které bojovaly proti Rusům na západ, ale zároveň mohli posílit těmi vojáky, kteří přicházeli. A také k tomu došlo.
Mírně to zbrzdili legionáři obsazením trati. A tam je důležité také zmínit na té východní frontě je získání zásob. My jsme se bavili o Spojených státech a Němci vlastně požadovali a dostávali zásoby z Ukrajiny.
Obsazením trati já si pamatuju na vzpomínky Ludvíka Svobody, kterému pan Husák zakázal. Ano. A on tam píše samozřejmě, že při nás stáli místní lidé. Jinak by nás porazilo železniční vojsko.
Záleží jak kde.
Ano, jak kde, ale oni měli opravdu, tam jde o to, že zejména tedy železničáři a podél trati byli poměrně socialisticky orientovaní a blížili se k těm socialistickým ideálům některých legionářů. Nebyli to bolševici, byli to spíš eseři a rozuměli si s legionáři poměrně dobře. Takže taková ta jednání, gajdy a tak dále, byla tam poměrně intenzivní. Samozřejmě legionáři možná v tomhle měli výhodu na té trati, že oni velice rychle zorganizovali paralelní strukturu k té ruské. Že Rusové, když odmítli pracovat na lokomotivách a obsluhovat výtopny, tak legionáři je prostě odstranili a dali tam své vlastní profesionály.
Tohle bylo ale prakticky potom za celou dobu toho žití vlastně legií na Sibiři, kde to je něco neuvěřitelného. A je to taková ta zapomenutá část toho života legií. Vy jste o tom některé věci psal, to je vlastně obrovení činnosti, vlastně továren, dolů, výroba všeho možného, co ty legie neměly, tak udělali. Od vlastně přes kompletního přestrojení armády až po výrobu piva.
Protože to bylo... Oni měli třeba vlastní továrnu na výrobu umělých končetin, což je dneska skoro až bizarní vzpomínka.
Můj děduška byl Čech po nacionálnosti.
Můj děda byl národností Čech. Narodil se roku 1893 ve městě Bechyně. V roce 1914 byl studentem učitelského ústavu v Českých Budějovicích. V roce 14 byl odveden do armády, šel na frontu a dostal se ke 28. pražskému pěšímu pluku, který se, jak je známo, pak v plné sestavě vzdal do zajetí. Dostal se do zajateckého tábora a později v prosinci 1917 vstoupil do řad Československého armádního sboru na Ukrajině. Bylo to měsíc před jeho odjezdem z Ukrajiny.
On prošel весь этот путь и в 20. году он уволился из легиона в городе.
On sám prošel celou tu cestu a v roce 1920 odešel z legií ve městě Irkutsku.
V Красную армию. Вот и уволился он, он написал заявление.
Napsal žádost, kde zmínil, že už nemůže jet dále a má následky onemocnění tyfem, kvůli kterým nemůže pracovat ve své profesi doma ve vlasti a chtěl by zůstat v Rusku.
V Čechii. I on chce zůstat se žít v Rusii.
Takovým způsobem se dostal z legií. Potom ještě bojoval někde u partizánů, nevím, a zůstal tady. V roce 1923 se pak přestěhoval do Čity. Zřejmě ho sem poslali z práce, protože pracoval u kriminální služby, nejdřív v Irkutsku, jak mi říkali historici, pak se přemístil na kriminálku do Čity. Absolvoval policejní školu a bojoval s bandami. Lidé se k němu chovali s velkým respektem, i když v roce 1937 ho jako všechny ostatní cizince uvěznili. V tu dobu ale zavírali podle telefonního seznamu. Podívají se, vidí cizí příjmení a hned jdou toho člověka zatknout. Jeho taky zavřeli, ale pak hned pustili. V tu dobu byl velmi nemocný, tak možná proto. Lidé z Federální bezpečnostní služby se divili, proč ho nezastřelili. Jedině prý proto, že byl nemocný. Pokud měli lidé cizí příjmení, všechny je popravovali.
Ještě, jestli se můžu vrátit té Americe, tak tady z toho vyplývá ještě jeden velmi důležitý faktor pro dohodu, a to jsou ty emoce nespokojených národů. My si musíme nějak připomenout, že už od počátku války tam fungují krajanské spolky, které se snaží v tom veřejném prostoru představit budoucí samostatný československý stát, takže ono se to do toho povědomí dostává a snaží se dostat i těm politikům. To je taky jako docela důležitý a dohoda vlastně dokáže dost dobře, a v tom roce 1800 to ukazuje, zaobcházet s těmi sentimenty těch nespokojených národů Rakouska-Uherska. Proto jsou ty nejrůznější kongresy.
Američani vždycky mají rádi takový hrdiny. A v okamžiku, kdy se objevuje PR-ově fantasticky zvládnuté obsazení magistrály, že nějaký profesor Masaryk je vládcem Sibiře, že Čechoslováci tam bojují proti stonásobné přesile, tak je to to story, na které Američani slyší.
To je na Hollywood.
Jo, určitě.
Ano, že to ještě nebylo natočené.
Je vlastně otázka. I současní američtí historikové tvrdí, že americká intervence do Ruska, která probíhala od Vladivostoku, byla založena právě na československých legiích, kdy Wilson chtěl pomoct československým legiím. Takže těch několik tisíc Američanů a myslím 70 tisíc Japonců, kteří se tam pozvolna najeli do Vladivostoku a do blízkého okolí toho Přímoří, tak to bylo taky založeno pouze na československých legiích. A bylo to na tom příběhu, bylo to na tom PR, které vlastně ani možná Čechoslováci v Americe ani neprovozovali. Ono se provedlo samo. Oni se 3 roky snažili o velké PR ve velkých denících a tady se to vlastně proběhlo samospádem na základě amerických korespondentů ze Sibiře.
Jsou tu vzpomínky svědků z té doby i jednoho Čecha, že je vítali jako osvoboditele od bolševického jha. I když to byl pouhý rok 1918 a od příchodu sovětské moci uplynul jen jeden rok. Ale i za ten rok bolševici stihli udělat hodně negativních věcí, takže Čechy tu místní obyvatele vítali jako osvoboditele. Koncem 18. a začátkem 19. roku tu 14 členů Československého sboru zahynulo. A to nejen v Kunguru, ale i v jeho okolí, pohřbili je ve 2 hrobech. V sovětských dobách se o Československém sboru a jeho příslušnicích nemluvilo. V nejlepším případě se připomínali jako Běločeši, jen z negativního pohledu. Čas ale vrátil věci na svá místa a dnes tyto lidi vnímáme jako spojence v letech první světové války. Ohledně událostí občanské války, Rudí vždycky říkali, že mají svoji pravdu. Ale taky u těch, kteří byli na druhé straně, byla svoje pravda. Vaši krajané přece také nebojovali jen tak pro nic za nic. Oni taky měli svoji pravdu a to si určitě zaslouží respekt.
Když člověk čte třeba knihy, ale dokonce i Švejka, tak se všude tvrdí, že Češi tu válku nebrali za svou vůbec. Že například teď je to opravdu Jaroslavu Haškovi, že například Maďaři ukazovali Čechům ruce vzhůru, že se vzdávají. Byla to pravda?
Jsou zvláštní rozdíly třeba v tom, jak se chovají Češi na jiných úsecích fronty za té velké války. V té Haliči je to tažení proti Rusku, které je chápané jako slovanské, jako velká země, jako spojené, co znamená, ti Češi tam nebojují rádi, jsou tam případy dezercí v těch letech 14-15. Úplně něco jiného je fronta proti Itálii. Současné Slovinsko, kde najednou ti Češi bojují doslova jako lvi. A já si kladu otázku, že to může být, můžu se mýlit, je to z toho důvodu, že najednou tam ti Češi fungují jako obránci místního slovanského obyvatelstva a bojují proti agresorovi, kterým je ta Itálie. Ta Itálie útočí na území Rakousko-Uherska. Navíc tam byly před válkou velice úzké kontakty mezi českými a slovinskými sokoly. To znamená, tohle mohlo se hrát roli, že v okamžiku, kdy ty Češi se domnívali, že jsou v právu, nebo aspoň částečně, tak je ten rozdíl v tom výkonu obrovský, ale ta, samozřejmě tam se nedají do toho zahrnout věci Češi v rakousko-uherském námořnictvu, letectvu, kde celá řada těch lidí bojuje jako fantasticky. A jako rozhodně tvrdit, že...
Nějaký velitele ponorek.
Torpédový člunů, ponorek, velitel námořního letectva rakouského byl Čech. Ano, takže když se pak podíváme na třeba loďstvo rakousko-uherské, které tolik do těch bojů nezasáhlo, největší procento jsou Chorvati, logicky, z hlediska národnosti. Ale ty specializované funkce, letci, potápěči, strojníci, ale samozřejmě hudebníci, to jsou všechno Češi.
Hudebníci?
Takový. Jo, prakticky všechny lodě mají českou kapelu.
Spousta dělostřelců na italské
přesně tak,
byli českého původu.
Asi tak nejznámějším vojákem, který je nějakým způsobem spojený s Kolínem, vojákem císařské armády, je Čeněk Ságner. Je to ten Ságner, který se stal vzorem pro románovou postavu, kterou Hašek použil v románu Švejk. Čeněk Ságner bojoval na srbské, ruské i italské frontě. Byl to velice schopný důstojník, postupně postupoval ve svých vojenských hodnostech, až dosáhl funkce pobočníka velitele pluku. Zároveň byl také jakoby dobrý Čech ve smyslu, že se za to své čeství nestyděl. Byl to rakouský důstojník, plnil svou vojenskou povinnost, ale nestyděl se za své čeství. Z legionářů bych vzpomenul doktora Jana Šípka, který byl právníkem, civilním zaměstnáním. Ten byl povolán k praporu císařských myslivců a byl zajat na ruské frontě. Vstoupil do ruských legií a dosáhl tam hodnosti majora. V roce 1919 se stal na krátký čas pobočníkem prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. A v roce 1938 dosáhl hodnosti divizního generála. Za druhé světové války byl vězněn Němci, po roce 1948 ho uvěznili komunisté, zemřel ve vězení ve Valdicích. V Kolíně se narodil známý fotograf Josef Sudek a ten byl také povolán do armády, bojoval na italské frontě. Během 11. sočské ofenzívy přišel v září 1917 o ruku, byla mu amputována. Poté byl léčen ve vojenské invalidovně a tam také stál před otázkou, co dál se svým životem a rozhodl se, že se bude plně věnovat fotografii. Stal jsem význačným fotografem, význačným světovým moderním fotografem a zároveň byl symbolem té první světové války ve smyslu vojenského zranění, vojenského invalidy.
Předchozí války vlastně nezasáhly tolik Týl, že třeba jedna vesnice byla vyrabovaná, to je pravda, ale druhá ani toho nepřítele nevěděla. Ale za té první světové války ty lidi v Týlu strašně trpěli.
Ono poprvé dochází i k tomu, že ta válka opravdu zasahuje poměrně velké oblasti, kde, ať už je to ve Francii, kde bylo spustošeno obrovské množství měst a vesnic, kdy se najednou i to civilní obyvatelstvo stává v některých případech dokonce terčem některých trestných výprav, poprav a tak dále. Ano, Belgie je tímhle s tím typická. Pochopitelně některé akce rakousko-uherské armády na území Srbska a jinde, to jsou hromadné popravy a podobně. A objevují se nasazení nových zbraní, dalekonosné dělostřelectvo, ostřelování Paříže, bombardování, vlastně pokusy o nálety, kde už se někdy Němci mají...
Na Anglii zeppeliny, že jo?
Ano, a potom i goty a některé typy letadel, které opravdu jsou nasazovány už s tím, tolik třeba neutočit jenom na ty frontové linie, ale zasáhnout, řekněme, ten Týl, zasáhnout civilní cíle, způsobit paniku, způsobit nějaký rozvrat, to se začíná v té válce objevovat. Takže už to není opravdu jenom o vojácích, ale začínají se do toho vtahovat civilisté a to je vždycky špatně. No.
Prostě schází také ty muži, na jejich místo nastupují ženy, děti a to zasahuje se vlastně, je to zásah celé společnosti, která začíná být velmi nespokojená se svým vlastním státem.
Ta první světová válka, že najednou tu ženu
emancipuje,
protože se dostane ona musí dělat ve fabrikách, živit děti.
A zvládá tu roli muže.
No. Zdaleka to nejsou jenom továrny, je to skutečně v okamžiku, kdy máte hospodářství, kde je dobytek, kde jsou pole, všechno a odvedou vám nejdřív syny, pak manžela, po té, co probíhá vlastně mobilizace těch starších ročníků
a najednou dvě krávy.
Najednou to zbyde na tu ženskou. Jako a jsou známé případy, kdy ti chlapi opravdu z fronty tu manželku, která do té doby ano, byla schopna se postarat o krávu, o drůbež a podobně, ale třeba nevěděla některé věci týkající se hospodářství, kdy ten manžel jí píše z fronty ty v tou korespondenci a vlastně na dálku jí písemně diriguje, co má dělat, na co si má dát pozor, kdy má co zasít a podobně.
A to se bavíme tak jako poklidnějším středoevropském prostoru, se nebavíme o východní Evropě, kdy Polsko, Halič, nebo bývalé Polsko, Halič, Rusko, tam ta situace byla, rozvrat obyvatelstva byl diametrálně odlišný. Tam se bavíme úplně o jiném měřítku, kdy opravdu byly vylidněny stovky vesnic, stovky měst, statisíce lidí byly v pohybu. A tam žena právě získává úplně ještě takovou, jako řekněme, akční podobu, kde ona nejen se musí starat o tu každodennost, o každodenní věci a převzít mužskou roli v každodennosti, ale stará se vlastně o děti, o rodinu i v těch nejkritičtějších momentech vyhánění z vesnic, opravdu, kdy přechází fronta přes ty halické vesnice. Tam dostává opravdu, východoevropská žena většinou nebývá tak dobře historiograficky zpracována jako ta západní Evropa, ale ty příběhy jsou tam možná ještě více fascinující.
Tam je možná ještě jedna věc, na kterou se zapomíná, ono často se to vysídlení nebo ten přesun obyvatelstva nedotýkal jenom těch lidí, kteří byli přímo zasaženi, řekněme, tou válkou fakticky, ale jsou to třeba cílené přesídlení civilního obyvatelstva třeba ze současné severní Itálie, z jihu Rakouska, kde celá řada těch rodin byla přesunuta třeba do jižních Čech a vlastně proto třeba některá jídla. Doteď se hovoří, že vlastně i Italové říkají, že některá část jejich kuchyně je ovlivněna těmi lidmi, kteří byli za války v Čechách, pak se vrátili domů, takže některá jídla v současné době třeba v té severní Itálii se jako uchytila ta naše kuchařka.
Když se bavíme o Čechách, tak velké přesuny byly třeba haličského obyvatelstva, haličtí Židé, a to byl střed kultur. Kdy vlastně přichází ještě ty ortodoxní židovské komunity, jsou vysidlovány do Čech a i ta relativně moderní židovská komunita v Čechách a na Slovensku, no hlavně v Čechách, zažívá kulturní šok, kdy oni sice se potkávají se svými příbuznými a nábožensky podobně smýšlejícími jedinci, ale je to pro ně kulturní šok, oni se dostávají úplně...
Takový páni kaprové koukali jak
blázni. Ano.
No. A tohle to všechno potřebuje se nějak živit, že jo? Stejně tak, jako když tady máme zajatecké tábory vznikají. To je další element, který prostě může přinášet problémy.
Již v roce 1914 na podzim byla v Kolíně zřízena vojenská pozorovací a rozstřeďovací stanice, kam byly vlaky dováženy zranění, respektive nemocní vojáci. Během války bylo v Kolíně ošetřeno cirka asi 5 000 vojáků. Byla využívána civilní nemocnice, ale také i provizorní prostory v jednotlivých obecných a měšťanských školách, Sokolovně a prostě další prostory. Bylo také i postaveno několik provizorních baráků na zálabí pro nemocné s infekčními nemocemi. Velké počty zraněných a léčených vojáků znamenaly také, že někteří vojáci umírali. Ať už to byli zajatci, nebo císařští vojáci a různých národností a také i různého vyznání. Převážně tito vojáci, když zemřeli, tak byli pohřbíváni na centrálním hřbitově, ale ten zakrátko přestal vyhovovat svou velikostí a musel být rozšířen o zvláštní vojenské oddělení. Celkově se odhadujeme, že zde zemřelo necelých 400 vojáků.
To 28. října, ten vznik státu, vlastně zdaleka nebyl konec první světové války, ta válka ještě jako trvala. V té době umírali naši vojáci prakticky jak na západní frontě v okolí Teronu, Vuzie, to též se dělo na italské frontě. V té době jsou největší boje vlastně legií, které vrcholí vlastně smrtí plukovníka Švece, když mu odepřou na vlastně podřízení poslušnost, tak on se zastřelí a pohřeb má 28. října 18. Jo. Takže což je až jako tragické, ale v to 28. října ta posádka nebo většina těch vojáků, kteří tady byli ještě organizováni Rakousko-Ruští tady v Praze, tak byli Maďaři. A zdaleka to vypadalo to 28., že by to ještě mohlo dopadnout.
Ale velel tomu generál Kestřánek, který zabránil jakému krveprolití.
Takhle.
A pak řekl, že přísahal jenom jednou a šel do Rakouska.
No, on byl problém u něj jedna věc. Tam on celou dobu vlastně nevěděl, co se kolem něj moc děje. On z toho byl trošku vyděšený a nechtěl si vzít na triko, že by tady armáda zasáhla, protože bylo víceméně příslušníky národního výboru řečeno, že by to také mohlo mít fatální následky pro něj. To znamená, tam byl hodně aktivní jeho náčelník štábu, který chystal různá opatření a i vyhlášení výjimečného stavu a další, ale faktem nakonec je, že ten Kestránek tu situaci vyhodnotil tak, jak ji asi vyhodnotit měl a vlastně dal příkazy jednotkám,
otázka je, jestli by vůbec ty maďarské jednotky zaútočily, protože v té době se stahovaly z italské fronty a mířili domů do Uher, protože Balkánem se blížily dohodové jednotky, takže on vlastně rozpad té italské fronty je zapříčiněn ne útoky amerických, italských a britských a francouzských jednotek na té frontě, ale je to úprkem uherských jednotek, které běžely domů zachránit vlastně domov.
No, navíc oni si krátce předtím vlastně vyhlásili stát.
Takže ona otázka, jestli by v Praze se něco dělo zásadního, pravděpodobně by došlo možná k nějaké provokaci a k menšímu krveprolití, ale asi se nedá očekávat.
Já si spíš myslím, že pokud by něco vzniklo, by to mohlo být z toho důvodu, že už i ti sami vojáci, nejenom to velení, oni sami se báli o život. Že vlastně najednou už cítili, že je konec války, kolem byl nějaký dav, nevěděli, co by z toho mohlo být, že chtěli z toho všichni vyváznout. Chtěli z toho všichni vyváznout a mohlo být všechno jinak.
Na konci války v Kolíně byla pouze malá strážní jednotka a také zde bylo staniční vojenské velitelství. Větší vojenská jednotka se nacházela v nedaleké Kutné Hoře, kde byl umístěn uherský pěší pluk číslo 60, přesně jeho náhradní prapor. V říjnu 1918 měli představitelé okresního národního výboru zde v Kolíně obavy, zdali Maďaři nezasáhnou vojensky právě proti tomu převratu v roce 1918, ale naštěstí k tomu nedošlo. V Kolíně se také nacházeli ruští a srbští zajatci a z těch zápisů je zřejmé, že zejména srbští zajatci se aktivně zapojili do oslav vzniku samostatného českého státu. Bylo to tam jakoby vyzdviženo. Na rozdíl tam bylo poznamenáno od ruských zajatců, kteří hned spěchali se vrátit domů.
Když se ty vojáci vraceli domů, jaké měli pocity z toho návratu? Existují proto nějaké materiální důkazy, deníky a tak? Oni přeci přišli do země, která byla jiná, bezesporu.
Pokud se budeme bavit o legionářích, kdy poslední legionářský transport v Evropě přistál 11. listopadu 1920 na den přesně, což je docela zábavný
fakt. Podepsání příměří.
Dva roky po, tak pro ně to byl jiný svět. Oni se ocitli úplně někde jinde. Oni mnozí z nich neměli vůbec kontakt s domovem několik let. Někdy nevinucen, někdy vynucený, ale oni se vraceli. A hlavně je dobré prohlížet deníky a vzpomínky na ten poslední moment v Rusku. Na poslední moment, kdy oni koukají na tu ruskou pevninu ve Vladivostoku a zapisují si své pocity. Tam převažuje strach, očekávání, ale strach z toho, co bude. Oni vlastně netušili, do jaké situace
kam jdou,
co se bude dít a co bude s nimi.
A pak dostali trafiky.
No.
Jako ono tam je nejděsivější.
Ale Rašín jim řekl, že
za službu vlastně se neplatí.
Ale
jako s těma trafikama bych taky, jako tam ten návrat, právě kvůli tomu, že se vracejí tak pozdě, tak ono spousta těch trafik i obrazně řečeno už je rozdaných. Ono sice se říkalo, že se musí pamatovat na legionáře a něco se plně nechávalo. Ale třeba v tomhle ohledu je třeba šílené, když člověk čte vzpomínky Zdenka Štěpánka, vynikajícího českého herce, který vlastně píše, že oni se těšili domů a oni je vysadějí z vlaku v první větší posádce a ženou je do kasárny. Říká, ale my chceme jako na tom Václavském náměstí se projít, jako celou dobu o tom sníme. On říká, Praha už se navítala dost. A to je ta realita najednou. Už by přijeli pozdě.
Většina těch transportů byla přes České Budějovice. A v Českých Budějovicích jim přišel je pozdravit nadporučík místní posádky, v nichž část mužstva poznala svého velitele z rakouské armády. A ten jim to vlastně odmávnul a jeďte dál. A oni pak jeli třeba do Hradce Králové, oni tu Prahu, přesně tak, oni tu Prahu úplně minuli. Takže takové ty fotky, kdy rozjásaní Pražané vítají své hrdiny, to se dočkal třeba první pluk, ale ty pozdější transporty, ty si do Prahy museli dojet soukromně, když svlekli uniformu.
Tam je krásné, když popisuje pan tehdy ještě kapitán Šnejdárek, když se vrací a přejede ty hranice a chce pokračovat na nějaké té železniční stanici, ten Řínec mu říká, no ale já vás nemůžu dál pustit, já na to nemám povolení. A on říká, no ale my potřebujeme vojenský transport, jedeme dál. Říká, nemůžete mi na to napsat aspoň nějaký papír, že jsem vás pustil. Říká, a podle toho jsem poznal, že jsem doma.
Jo, a na to si přesně ty krajani, kteří se vrací z Ameriky, strašně stěžujou, že na tu administrativu, že chtějí pomáhat tomu státu, že tomu státu sebrali v Americe nejrůznější potraviny, zboží a tak dále, poslali to sem, říkali tomu lodě lásky. A ono to v Hamburku čekalo měsíce a měsíce, než ty Češi se k tomu přihlásili. Pak to přišlo sem, zase to tamhle bylo. Takže nastává taková fáze takového zklamání zase u nich. No? Ale i s tím, se ten stát musí vyrovnat. S těmi lidmi, kteří se vrací z Ruska, z Rakouska, z Německa a tak dále.
Já jsem tady zmínil Rašína. Nemáte pocit, když jsme mluvili o nespravedlnostech vůči legionářům a vůči vojákům, nemáte pocit, že se zachoval ten stát trošku nespravedlivě k domácímu odboji?
Možná, já bych viděl, že se rozhodně k CAK vojákům, té většině. A domácí odboj, to je otázka. Oni si to rozhodně mysleli, takový Alois Žipek si rozhodně myslel, že to bylo nespravedlivé. Ale oni tu byli, oni to v tom roce 18 byli. To byli ti, kteří seděli na místech, které slibovali těm legionářům. A to nebráním legionáře. Oni opravdu zůstali a byli to ti, co seděli na místech, které si vyhlídli ty emigranti.
My musíme ještě uvažovat o tom, kdo vlastně do toho domácího odboje skutečně patří. Jo, v jaké fázi se k němu přidal a kdy si ty takzvané frčky jako potom připsal.
Jaký byl návrat německé menšiny do Čech?
Možná oni, ty němečtí vojáci vracející se do českých zemí, měli tu situaci úplně nejtěžší, že oni nevěděli, co mají dělat. Tam těm ostatním někdo něco říkal, ale oni se ocitli bez vládí, kdy až do ledna 1919 pořádně nebylo jisté podoba hranic, obyvatelstvo.
Totiž jako Češi i Němci si ten stát vlastně představovali jinak, takže pro určitý okamžik ty Němci vlastně netušili, že vzniká Československo v těchto obrysech, a proto jim to pro úplný začátek nevadilo, dokonce přicházely i gratulace Národnímu výboru pro vznik státu. Oni prostě skutečně mysleli, že...
Ale myslel si, že budou jinde, no.
No, že budou jinde.
Ale tam to chápali jako zemsk. Nikoli ten národní, který se pak objevil.
Ale tam jako spousta lidí vlastně po vzniku té republiky odchází do toho Rakouska. A to jsou nejenom případy, že tam jde nějaká rodina, ale jsou případy, kdy já znám třeba i v důstojnických rodinách rozpad těch rodin, kdy ten manžel optuje pro Rakousko, ale ta manželka s těmi dětmi zůstává tady, protože tam nechce. A takovýhle případ museli být stovky.
Tedy jenom taková perlička, možná 28. října 1919 se slaví první výročí a představitelé německé univerzity odmítli jít k Masarykovi se slovy: podívejte se, my jsme se s tím smířili, to slovo smířili je možná docela dobré, jsme tady občané tohoto státu se všemi právy a povinnostmi, ale nemusíme dávat na jeho radost.
Daleko složitější možná v tuhle dobu byla situace s Maďarskem, kde skutečně byla válka v roce 19 velká, krvavá z našeho pohledu. Samozřejmě ideální vztahy po sedmidenní válce s Polskem taky nebyly, ale myslím, že to Maďarsko byl asi největší problém, a taky z pohledu armády vlastně celá 20. léta největším protivníkem zdaleka není Německo nebo Rakousko. V celou dobu je to všechny ty operační plány, vznik Malé dohody a další jsou směřovány proti maďarskému revizionismu.
Tak v 21. roce se Karel I. pokusil dvakrát, sice jednou operetně a jednou trošku vážněji, o reinstalaci na uherský trůn, a Československo
mobilizuje.
Okamžitě mobilizovalo.
No, tak ono u těch Maďarů není divu, když teda mluvíme o konci války, když se člověk podívá na Uhersko před válkou a na Maďarsko po válce.
Musel být obrovský šok, protože tam si urval každý.
Tam si, ano, Maďary si rozparcelovala Evropa.
A paradoxně teda včetně toho jejich největšího spojence Rakouska. I to si šáhlo.
K tomu, k té bolševizaci země po návratu byla, kterou vedli hlavně ty vojáci. Je to pravda?
Ono je otázka, co je bolševizace. Ono je otázka, co je ideová bolševizace a co je bolševický nátěr. Takže jestli jako ten nátěr budeme brát snahu o zrovnoprávnění, snahu o znárodnění státního majetku nebo soukromého majetku, tak ano. Ale myslím si, že bolševizace nebyla tak zásadní problém, jak se někdy vlastně říká. Ono takové ty kladenské události a Alois Muna jako protimasyrkovský kandidát na prezidentských volbách jsou spíš takové výhonky. Podobně možná jedna z těch větších akcí byla vlastně sovětsko-polská válka, kdy čeští železničáři
odmítli
převážet zbraně z Francie. Ale je to spíš jako duch doby, je to odlesk té velké záležitosti, co se stalo na východě v roce 17, ale o bolševizaci bych asi nemluvil v tomhle kontextu.
A tam byl jeden Američan, byl to americký Čech, byl vyučený pekař. Já jsem nepoznal v životě člověka, který by znal tak dějiny našeho národa. A ten vám o tom tak strašně rád povídal. A víte, přišel ten 11. listopad, on vzal karabinu, tam kousek byl les, takovej lesík pěkný. On tam šel, no mi nás ani nenapadlo, to co, voják s karabinou, to bylo furt, že jo. Najednou tam třeskne rána a milý bráška mrtvej. Našel se u něj dopis na rozloučenou a říká tam, že jeho touhou bylo položit život za vlast. Představte si. A teď bylo to přesně toho 11. listopadu, kdy bylo vyhlášeno to příměří a on veme tu pušku a jde se zastřelit.
Kdy se začaly rýsovat obrysy versejského míru vlastně?
Ten versejský mír, takhle každý věděl, že bude vznikne, uzavře se příměří a bude nějaká mírová dohoda. Jak bude v konečném důsledku vypadat? To myslím, že nebylo jasné ani v době, kdy se v té Versailles se jednalo v tom 19.
Komplikovaná roce. Komplikovaná vyjednávání.
A že to bude mít pak tak fatální následky, to, co se tam vlastně dohodne, a že některé ty požadavky, zejména Francie, která se neúplně držela na úzdě, potom svým způsobem otevřou cestu k tomu, co se tady potom dělo v letech 30. a 40., to si asi těžko někdo tehdy dovedl představit. Rozhodně neuspokojené ambice Itálie, která prakticky přišla úplně o všechno, jako co si představovala, že dostane. Francie, která se snažila nějakým způsobem do toho vstoupit, samozřejmě nároky Velké Británie, nároky Spojených států.
Kdo z těch velmocí rozhodl o tom, že hlavně teda tlačil na to, aby Československo bylo samostatný stát a aby hlavně se spojilo Česko a Slovensko?
Tam se šlo s prezentací a ta prezentace prostě byla tak předkládaná, že byla úspěšná.
Že to je vlastně jeden národ. No, jeden československý národ, takže nikdo s tím... No.
A tam se samozřejmě požadovaly ještě některé věci, které neprošly, ale byly samozřejmě...
Takové ty bizarní...
Jako,
ty transport k moři, ty
koridory k moři a Lužice a tak dále. Ale naopak třeba je překvapivě ta rusínská část, ta podkarpatská Ukrajina. To se objevilo až na podzim 1918, tahle ta idea.
A vlastně řeší se až 1900, respektive 20.
Ano, ono to vlastně bylo politicky připraveno. Oni měli připraveno to, co chtějí a k tomu měli ty koridory a další věci, které obětovali, ano. Jako velkomyslně obětovali. Ty tedy si nevezmeme, ale s tímhle se počítá. A to bylo to Československo v těch přibližně hranicích, která pak vznikla.
V podstatě ten projekt, jak oni ho plánovali, aspoň jak to vidím s korespondence Masaryka Beneše, byl životaschopný stát. Samozřejmě, že tam byla území, která by podle práva na sebeurčení měla patřit Polsku. Ale oni
ale
potřebovali, aby ten stát byl životaschopný. Byly tam zásoby uhlí, byly tam železnice a tak dále. Takže plánovali ten stát plánovali to i z tohohle hlediska.
A naši sousedé vlastně nás, Maďaři a Poláci, o nás pohodlivě říkali, že jsme miláčci dohody. Co my si řekneme, tak dostaneme od dohody. Ono to teda nebyla pravda, ale z jejich úhlu pohledu...
Beneš to ale říkal taky.
No ano, ale on to říkal vlastně v návaznosti na to, co vlastně to bylo spíš pomlouvačné od Poláků a od Maďarů, než aby nás jako uznávali v tomhle případě.
Ten obraz Čechoslováků jako národa, bojujícího národa, který po boku spojenců, protože armádu jsme měli uznanou dřív než stát, vlastní ano. Spojenci, tak to se hrálo určitě.
Legionáři tenkrát vložili tomu státu hodně do výjimku.
Jednoznačně a to je klíčová věc. Ono taky nenadarmo Otakar Husák, příslušník České družiny a posléze i našich legií ve Francii a pak ministr obrany, říkával, že židle u stolu mírové konference se získává na základě velikosti krve prolité se spojenci za společnou věc. A myslím si, že tam to byla velká pravda. My jsme si potom mohli něco poroučet, protože nedělíme si iluze. Velmoci v tehdejší době i současné vždycky budou ochotny naslouchat malým zemím jenom v případě, že ta malá země něco přinese.
No, to bylo už od počátku války, tohle, toto využívání těchto těch odstředivých tendencí a jako slibama nezarmoutíte, ale zároveň oni zase pro své vlastní zviditelnění velmi dobře ty malé národy nebo tyhle ty skupiny využívaly ty velké. Takže ona to byla taková vzájemná výhodnost za války.
Po první světové válce se zařazovali do civilního života jak legionáři, tak také příslušníky císařské armády. Upřednostňováni obecně byli legionáři z hlediska zákona, ale na druhé straně každý ten legionář žil svůj konkrétní život. Někdo z nich i z těch kolínských měli poměrně dobrou kariéru třeba v armádě, ale někteří skončili jako nějaký ten skutečně trafikant nebo cestář nebo nějaký dělník u vojenské správy a prožil svůj obyčejný život. Co se týká vojenského pomníku padlých v Kolíně, tak ten jako symbol neupřednostňoval legionáře, ale byl určen pro padlé jak na císařské straně té císařské armády, tak legionářů. Scházeli se u něj legionáři, ale i členové spolku válečných poškozenců. Takže byl to takový obecný symbol prostě té hrůzy první světové války. Velká válka samozřejmě ovlivnila společnost v Kolíně, jako ovlivnila celou společnost v českých zemích. A jedním z takových rysů bylo, že se ta společnost více radikalizovala a proměnila se i politicky. V roce 1911 byl zvolen kolínským starostou advokát, příslušník mladočeské strany doktor Alfred Jelínek. V roce 1919 je to sociální demokrat, původním povoláním krejčí Václav Springl. To již naznačuje proměnu těch elit a rozšíření vlastně těch levicových myšlenek, ke kterému dochází také i pod vlivem té první světové války.
Jak se změnila společnost tou první světovou válkou? Protože ta společnost byla zcela jiná, že?
Tam se skoro asi jako nedá odpovědět větou, možná ani knihou. Tam, nebo dá se odpovědět ve všem, dvěma slovy, ve všem změnila se ta společnost. Prakticky ve všem, kdybychom se podívali na společnost v roce 1912 a 1920, tedy dva roky po válce, tak bychom to asi nepoznali, nebo oni by ty lidé z roku 1912 by nepoznali lidi
a svět. Taky oni v roce 1912 tančili, že jo?
Ano, což je taky takový jako hezký obraz, který úplně není pravdivý. Na Balkáně se vesele válčilo v té době,
jako vždycky.
Já myslím si, že se to hodně změnilo, jako zásadně se to proměnilo. My jsme se tady jenom načrtli otázku žen, teď ta se vlastně převrátila. A my se nebavíme o jakýchsi intelektuálních špičkách, my se bavíme o společnosti jako celkové.
Celkový hodnotový systém se prostě začal převracet. Tady prostě přichází, já nechci být jako zase se vracet k tomu Masaryku, ale přichází Masaryk a on předestírá prostě nový stát s demokratickými hodnotami. Možná, že je to zase jenom projekt.
Humanistické myšlence.
No, ale dobře, ale je to projekt, ale on aspoň ukazuje nějaké hodnoty. Víte, ono to zase není tak málo.
Prezidenta.
A je tam důležité i to, že to je vlastně je to naplnění určitých tužeb. Ten stát jsme si vybojovali, ten stát tady vznikl, ten stát začínáme budovat. Už nám nikdo neporučí odjinut a já si myslím, že Masaryk byl v té době strašně důležitý, protože on zastoupil, řekněme, roli té hlavy státu, toho krále, toho dobrého, hodného panovníka, kterého my jsme vždycky potřebovali mít. A naprosto souhlasím s tím, že on měl vizi budování demokratického státu, měl politikové, kteří v té době v čele státu stanuli, dokázali ten stát uchránit před vnějším nebezpečím, dokázali ho hospodářsky nastartovat tak, že začal fungovat, což je obdivuhodné z hlediska síly měny a dalších věcí.
Masaryk totiž dokázal jednu zásadní věc, on dokázal tomu vznikajícímu národu dát spoluúčast na tom hodnotovém systému. On nepřinesl jenom ty hodnoty a nepřinesl tomu národu a nedá, ale on mu dal pocit, že se spolu podílí na něčem velkém, na tom snu. A to, myslím, bylo to, co drželo do roku 1938 Československo nad vodou v těch jako nepěkných časech a prostorech.
Aspoň navenek, přes všechny můžeme kritizovat Masaryka z různých možná věcí, ale on ten hodnotový systém zosobňoval, symbolizoval. On se snažil prostě podle toho aspoň navenek, celá jeho rodina takhle.
A určitě tady sehrávala roli jedna věc, ta země a prakticky každá rodina tady někoho během té války ztratila. Ten zásah do těch, podívejme se na jakoukoliv vesnici, kde tam pomník padlým. A teďka samozřejmě ta země se musela vypořádat i s tím, že ne všichni byli legionáři, řada z nich padla v rakouských uniformách. A musím říct, že mám před očima jeden pomník, který je úžasný, na něm je nápis, je tam 32 padlých v mrňavé vesnici. Nebyla marná vaše oběť, bratří, ji vděčně vzpomíná svobodný Čech. Kdy najednou ta oběť těch padlých tady zrodila ten stát a ty lidé vlastně se jim nějakým způsobem klaní a berou tu krev jejich jako něco, z čeho vznikla ta republika.
A ještě tady byl velmi silný, rychlý kolektivní prožitek toho 28.
Určitě.
Prostě jako ještě znásobený koncem té války.
Něco jako 17. listopad.
Bezesporu. Což třeba neměli Slováci, si myslím.
Ne.
To bylo jinak a proto ty Češi prostě ten 28. říjen takhle.
A zajímavé, ale jak brzo si uvědomili, že ten 28. říjen je jedním z těch klíčových dní. Jak už bezprostředně poté začínají jak ti politikové, tak ti aktéři říkat, tohle je mimořádný dějinný den.
Ono, těch dat se nabízelo více, ale prostě já jsem z těch studií přesvědčená, že ten 28. říjen byl právě kvůli tomu, že si to rychle všichni prožili a že tam bylo velmi hodně emocí.
Děkuju moc, bylo to velmi zajímavé, mě to velmi bavilo, dozvěděl jsem se plno nových věcí. A vám divákům také naschledanou a příště u Historie CS.
Padl jsem v říjnu 1918. V den, který byl na celém bojišti tak klidný a tichý, že se zpráva vrchního velitelství omezila na větu: na západní frontě klid.